ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับยับยั้งสำราญอิทิยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในครั้งนั้นพระองค์ทรงปรารภเศรษฐีชื่อว่าอบุตกะหมายความว่าเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาว่าหันันติโลภาภูมิทางเป็นต้นความอยู่ว่าเมื่อพระเจ้าประเสนาธิโกศลทรงสดับการทำการละของเศรษฐีนั้นแล้วคือเศรษฐีนั้นตายจึงตรัสถามว่าทรัพย์สมบัติของบุคคลที่ไร้บุตรจะพึงตกแก่ใครเมื่อได้ทราบข่าวจากบรรดาหมายข้าราชบริพารทั้งหลายผู้วินิจฉัยคดีว่าทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ต้องถึงกับราชาจึงให้นำทรัพย์มาจากเรือนของเศรษฐีนั้นมาสู่ราชตระกูลใช้เวลาขนอยู่ถึง7 วันแล้วจึงได้เสด็จไปสู่สำนักพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเข้าไปเฝ้าแล้วสมเด็จอมทีปแก้วตรัสว่าขอเชิญพระมหาบพิตรพระองค์ทรงเสด็จมาที่นี่เพราะเหตุอันใดหนอเพราะเวลานี้มันนี้มาแต่ยังวันพระองค์ยินดีกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเดียวค่ะมีทราบดีผู้เป็นเศรษฐีในกรุงพาราณสีนี้ทำกาละคือตายเสร็จแล้วข้าพระพุทธเจ้านำทรัพย์สมบัติซึ่งเศรษฐีนั้นเป็นคนไร้บุตรไปภายในพระราชสำนักเมื่อเสร็จแล้วจึงกลับยังมาเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีเรื่องทั้งปวงซึ่งตามในที่มีมาในพระสูตรทั้งหลายเหล่านั้นมีอยู่ว่าเมื่อพระราชากราบทูลข้อความนี้แล้วได้ยินว่าเศรษฐีนั้นเมื่อเขานำภาชนะอันมีรสเลิศต่างๆเข้าไปให้ได้ถาดทองเมื่อเศรษฐีนี่มีสตังค์มากเขาใช้ถาดทองเป็นเครื่องรองรับอาหารถ้าเศรษฐีนั้นก็กล่าวว่าพวกมนุษย์ย่อมกินโภชนะอย่างเป็นเช่นนี้ได้หรือมีมนุษย์ที่เขาไม่กินกันอย่างนี้พวกเจ้าทำการเยาะเย้ยเราหรือยังไงเดี๋ยวนี้นี่มันเป็นกฎของกรรมเวลาเขานำอาหารดีๆใส่ถาดทองคำไปให้แกเขาหาว่าเขาเยาะเย้ยเมื่อเขาเข้าไปตั้งไว้ในที่ใกล้ของแกก็ไล่ทุบไล่ตีคนทั้งหลายเหล่านั้นด้วยก้อนดินบ้างได้ถอนไม้บ้างเป็นต้นไล่คนทั้งหลายเหล่านั้นให้หนีไปนี่เวลาที่แกจะบริโภคอาหารแกก็ไม่กินข้าวดีๆแกกินปลายข้าวไอ้ปลายข้าวที่ละเอียดๆแล้วก็มีน้ำผักดองเป็นกับนี่เป็นเรื่องราวที่แปลกบรรดาคนที่เป็นเศรษฐีเขาไม่จะกินของดีกันเวลานี้ของบรรดาเศรษฐีทั้งหลายกินอาหารในบ้านไม่ค่อยอร่อยก็ต้องไปกินอาหารนอกบ้านที่มันมีราคาแพงกว่าจึงจะโก้จึงจะเก๋หรือว่าบรรดาเศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นในสมัยนั้นเวลาเขาจะกินกันเขากินข้าวมัทุปายาตที่เป็นของที่มีรสเลิศภาชนะที่ใส่ก็เป็นภาชนะทองคำแต่ว่าเศรษฐีคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเขาถาดทองคำไปให้ใส่ของอาหารดีๆไปให้แกไล่ตีเขาแต่ก็กลับกินข้าวปลายข้าวกับน้ำผักดองเป็นอาหารนี่ตามพาลีท่านกล่าวไว้ว่านี่จึงเป็นโภชนะที่มนุษย์แกบอกว่าไอ้นี่สิปลายข้าวนี่กับน้ำผักดองนี่มันจึงเป็นอาหารที่มนุษย์ควรจะกินมนุษย์อะไรกินของยิ่งไปกว่านี้มันไม่ใช่มนุษย์แกว่าอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของแกไม่ใช่เรื่องอาตมาเมื่อเขาเข้าไปตั้งถ้าคือเอาผ้าเข้าไปให้ก็ดีเอายานพาหนะเข้าไปให้ก็ดีเอาร่มหรือว่ารองเท้าที่น่าใช้เอาไปให้ก็ดีเจ้าก็ไล่ตีพวกนั้นเพราะว่า แกก็ไล่ตีคนพวกนั้นด้วยก้อนดินบ้างก้อนหินบ้างไม้บ้างไล่คว้างไล่ตีให้หนีไปในเวลาที่แกจะนุ่งผ้าแทนที่นุ่งผ้าดีๆกับนุ่งผ้าป่านที่มีเนื้อเร็วๆเวลาที่จะใช้ร่มก็เอาใบไม้มาทำร่มเอาใบไม้เอากิ่งไม้มาถือไว้ทำร่มเวลาจะไปไหนรถดีๆรถใหญ่ๆรถสวยๆจะไปนั่งก็นั่งรถเก่าๆก็ยังดีจะนั่งรถ เพราะว่าเป็นเศรษฐีจำจะต้องมีรถแต่ก็มีรถเก่าๆให้ความจริงคนเล่นของเก่านี่ก็ดีเหมือนกันองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าวันที่ได้ทรงตรัสเล่าบุพกรรมของอปุตตกะเศรษฐีนั้นว่าพระมหาบพิตรเรื่องเคยมีมาแล้วคือกษัตริย์ผู้เป็นเศรษฐีนั้นต้อนรับพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้ามีนามว่าตาคระเศรษฐีด้วยบิณฑบาตเกลืออาหารแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงให้บิณฑบาตเกลืออาหารแก่สมณะเมื่อแกสั่งอย่างนี้แล้วก็ลุกจากอาสนะแล้วก็หลีกไปนี่ต่อมาได้ยินข่าวว่าเมื่อเศรษฐีนั้นเป็นพวกไม่มีศรัทธาอยู่แล้วก็แกก็เป็นคนโง่เขลาเมื่อกล่าวอย่างนั้นแล้วก็หลีกไปบรรดาบุตรคนดีพัญญาก็ดีเขามีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระบัจเจกพระพุทธเจ้าเขาคิดว่านี่เป็นการนานแล้วหนอเราจึงได้ยินคำว่าจงให้จากปากคำของเศรษฐีนี้เพราะปกติตาคนนี้แกไม่เคยยอมให้อะไรใครเลยญาติแกจนคนจะตายมาขอแกไม่เคยให้คำว่าให้ไม่มีคราวนี้มีคำว่าจงให้ฉะนั้นความดีใจของพวกเขาจึงเกิดขึ้นสำหรับบุตรปัญญาวันนั้นมีความเต็มตื้นบรรดาปีติจึงตั้งใจไว้ว่าจะถวายอาหารและบิณฑบาตแก่พระปฏิเสธพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดที่เพิ่งมีในวันนั้นเขาทั้งหลายเหล่านั้นยังรับบาตรของพระปฏิเสธพระพุทธเจ้าเข้ามาแล้วก็ได้ถวายบิณฑบาตมีอาหารอันมีรสเลิศมีความประณีตอย่างยิ่งให้เต็มบาตรแล้วก็ถวายพระปฏิเสธพระพุทธเจ้าไปฝ่ายท่านเศรษฐีนั่นกลับมาแล้วเห็นพระปฏิเสธพระพุทธเจ้านั้นยังถามว่านี่สมณะท่านได้อะไรมาบ้างเมื่อถามพระปฏิเสธพระพุทธเจ้าแล้วก็จับบาตรของพระปฏิเสธพระพุทธเจ้าเปิดฝาบาตรมองดูเห็นอาหารในบาตรมีรสมีเป็นอาหารประณีตเป็นของดีเป็นกรณีพิเศษก็มีความเดือดร้อนในใจจึงเลยคิดว่าเจ้าพวกทาสหรือกรรมกรของเรานี่ถ้าไม่ได้กินของดีๆอย่างนี้ยังดีกว่าพระเพราะว่าเจ้าพวกทาสและกรรมกรพวกเราของเรานี่กินแล้วมันก็ยังทำงานทำการให้แก่เราทั้งนี้แต่ว่าพระองค์นี้จะกินแล้วจะทำอะไรบ้างถ้าเอานี้แกกินแล้วแกก็นอนหลับตื่นมาก็มาบิณฑบาตมาขอข้าวชาวบ้านกินเพราะฉะนั้นการให้อาหารอย่างนี้กับพระประเภทนี้เราก็ชิบหายแน่ท่านคิดอย่างนั้นท่านบาลีที่กล่าวว่าอันหนึ่งเมื่อท่านเศรษฐีนั้นลงที่ตอนนี้เห็นจะเป็นกรรมอันหนึ่งที่เขาต้องกินอาหารเร็วๆท่านบอกว่าเศรษฐีคนนั้นฆ่าบุตรน้อยคนหนึ่งของพี่ชายจากชีวิตในสัพพสาวรีท่านไม่บอกลงเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติได้ยินว่าเด็กคนนั้นเมื่อเวลาที่พ่อตายแล้วก็เวลาที่จะไปไหนก็ไปไหนกับอาไปไหนก็ไปกับคุณอาด้วยคุณอาก็จับมือแกก็จับนิ้วมือของท่านมหาเศรษฐีผู้เป็นอาเที่ยวไปเดินไปไหนก็ไปด้วยบาลีท่านบอกว่าเที่ยวไปเมื่อเวลาไปแต่ไหนก็พูดว่านี่ยานนี้นะที่เรานั่งมาเนี่ยตัวรถเนี่ยเป็นรถของบิดาของฉัน คตัวนี้ที่ล่าเขาก็เป็นโคของบิดาของฉันอะไรก็ตามในบ้านเด็กเห็นก็บอกว่านี่ก็ของพ่อของฉันนี่ก็ของพ่อของฉันไอ้นั่นก็ของพ่อของฉันก็สร้างความเจ็บใจแก่ท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีก็คิดว่าบัดนี้เจ้าเด็กคนนี้มันยังเป็นเด็กก่อนยังกล่าวว่าอย่างนี้ถ้าในการต่อไปเด็กนี้เมื่อโตขึ้นเป็นหนุ่มแล้วใครจะรักษาพวกทรัพย์ทั้งหลายในเรือนนี้ได้มันก็จะเอาหมดไม่ได้การ ให้เจ้าเด็กคนนี้เอาไว้ไม่ได้ต้องฆ่ามันเสียจึงนำเด็กคนนั้นไปสู่ป่าแล้วก็จับที่คอบีบคอมันก็บีบหัวมันใช่ไหมอย่างนั้นจับบีบคอให้เด็กนั้นตายแล้วก็ทิ้งไว้ที่กอไม้แห่งหนึ่งเป็นอันว่าไอ้กรรมนี่แหละนี่เป็นเหตุให้เป็นบุพกรรมของท่านมหาเศรษฐีนั้นนี่ต่อมาท่านกล่าวว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำนี้ว่าท่านมหาบพิตรด้วยผลแห่งกรรมที่กระบดีคือเศรษฐีผู้นั้นต้อนรับพระบัจเจกพระพุทธเจ้ามีนามว่าตักขระสิกขีโดยบิณฑบาตนั่นแหละเศรษฐีนั้นจึงเข้าถึงสู่สุคติคือโลกสวรรค์เจ็ดครั้งมีความจริงเพราะเขาถวายสั่งให้ถวายอาหารแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเขาก็ได้มีโอกาสเป็นไปเกิดเป็นเทวดาเจ็ดครั้งแหมน่าคิดบุญกับบาปนี่มันแยกกันบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเวลาที่ทำบุญแล้วก็นึกไปด้วยถ้ามาเกิดกรรมอะไรไม่ดีขึ้นมาในปัจจุบันก็นึกถึงบาปบ้างดูตัวอย่างเศรษฐีคนนี้เป็นสำคัญท่านได้กล่าวต่อว่าได้ผลที่เหลือแห่งกรรมนั่นแหละเศรษฐีจึงครองความเป็นเศรษฐีอยู่ในกรุงพาราณสีนี่ถึง7ครั้งหมายความว่าบุญที่ถวายแก่พระบัจเจกพระพุทธเจ้าใหญ่ประเภทตั้งใจสั่งแต่มาทีหลังไม่เต็มใจให้แต่ก็ให้ไปแล้วก็มีใจประณามในพระบัจเจกพระพุทธเจ้านั้นแม้แต่บุญหมายท่านนี้จะว่าเลวก็ไม่ใช่จะว่าดีก็ไม่เชิงตอนต้นดีตอนหลังเลวบันดาลให้ท่านเป็นเทวดาถึง7หนแล้วก็เสกกรรมความดีนั้นบันดาลให้ท่านเป็นมหาเศรษฐีในกรุงพาราณสีถึง7ครั้งองค์สมเด็จพระมหาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าต่อไปว่าพระมหาบพิตรด้วยผลแห่งกรรมที่สหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นให้ทานแล้วมีความเดือดร้อนในภายหลังว่าพวกท่านและกรรมกรพึงบริโภคอาหารอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าพระกินแล้วนอนพวกนั้นกินแล้วทำงานให้เราจิตของท่านมหาเศรษฐีนั้นจึงไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคอาหารอย่างดีหรืออย่างฟุ่มเฟือยมีให้แล้วมีอารมณ์ขี้เหนียวจึงไม่ต้องการอาหารดีไม่ต้องการอาหารฟุ่มเฟือยไม่ต้องการภาชนะโกเก๋และจิตของท่านมหาเศรษฐีนั้นไม่น้อมไปเพื่อการใช้สอยผ้าอย่างฟุ่มเฟือยซึ่งไม่ใช่ของดีและก็ไม่น้อมไปเพื่อจะใช้สอยยานพาหนะที่ฟุ่มเฟือยคือใช้รถดีๆไม่ชอบและก็ไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ5อันดียิ่งหมายความว่าไม่เจ้าชู้ไม่แต่งตัวโกเก๋ก็เลยไม่เจ้าชู้ด้วยนั่นก็ดีเหมือนกัน องค์สมเด็จพระพุทธวันตรัสต่อไปว่าพระมหาบพิตรได้ผลแห่งกรรมที่กาบดีเศรษฐีนั้นฆ่าแล้วซึ่งบุตรของพี่ชายซึ่งเป็นเด็กน้อยจะเป็นลูกของพี่ชายนั้นจากชีวิตเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติคือมีความโลภในทรัพย์สมบัติคิดว่าเจ้าเด็กนี้มันโตขึ้นมามันก็จะยึดทรัพย์สมบัติของมันในทรัพย์สมบัติเหล่านี้นั้นที่เราครองอยู่มันก็จะประกาศว่านี่ทรัพย์พ่อของฉันนี่ทรัพย์พ่อของฉันเราก็จะได้ความละอายใจฉะนั้นแกจึงฆ่าเด็กน้อยในเสียใจเศรษฐีนั้นเพราะฆ่าเด็กนั้นจึงต้องไหม้แล้วในนรกเป็นอันมากสิ้นเวลาถึง100ปีโอ้โหร้อยปีนรกนี่มันต้องน่าคิดสิตกนรกชั้นไหนกันนี่นะถ้าไม่บอกเสียด้วยถ้าลงในเวทีมหานรกก็ต้องคิดอย่างสัญชีพระนรก มีอายุ9ล้านปีของเราเป็น1วัน30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีที่ขุมที่1ถ้าลงนรกขุมนี้ก็แย่แต่ถ้าลงนรกขุมที่2ที่3ก็คูณใน2เลยไปถ้านรกขุมที่7ก็ต้องมีอายุครึ่งกับถ้านรกขุมที่8คือเวจีมหานรกก็มีอายุ1กับนี่ก็จะลงขุมไหนก็ตามที่มันก็แย่100ปีนรกก็ต้องคิดดูเฉพาะสันชีพนรกที่มีอายุน้อยที่สุดก็มีอายุตั้ง9ล้านปีของเราเป็น1วัน30วันที่นั่นเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีโดยเขาวันเดียวในสันชีพนรกก็แย่นี่แกล่อเขา100ปีเพราะนั้นท่านบอกว่าจึงไม่แล้วในนรกสิ้นปีไปมากสิ้นร้อยปีท่านบอกว่าสิ้นร้อยปีไปมากนี่มันเท่าไหร่ตัวลูกหรือว่าสิ้นพันปีไปมากสิ้นแสนปีไปมากโอ้โหนี่ไม่ใช่ร้อยปีอย่างเดียวสิ้นร้อยปีก็หลายหนสิ้นพันปีนรกนะร้อยปีนรกก็หลายหนสิ้นพันปีนรกก็หลายหนสิ้นแสนปีนรกก็หลายหนเป็นนั้นมากคนทั้งหลายก็ยังทรัพย์สมบัติที่ไร้บุตรครั้งที่เจ็ดนี้ให้เข้าสู่ในพระราชในพระคลังของหลวงในผลนั้นเหลืออยู่แห่งกรรมนั่นแหละนี่พระมหาบพิตรอันหนึ่งบุญเก่าของหาบดีเศรษฐีนี้หมดสิ้นแล้วคือแกทำบุญหนเดียวแกไม่ได้ทำต่อไปเพราะการให้เท่านั้นไม่ใช่ให้เป็นสังฆทานให้ทานเป็นปาฏิปุคคลิสทานสำหรับสังฆทานองค์สมเด็จพระวิชิตมารกล่าวว่าคนผู้นั้นแม้จะเข้านิพพานบุญนั้นยังเหลือนี่เป็นอันว่าเขาให้ทานแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็หมายถึงว่าความเป็นพระอรหันต์แต่ว่ามีคุณธรรมมีผลมากกว่าอาคสาวกรองมาจากพระพุทธเจ้าให้ครั้งเดียวเป็นผลให้เกิดเป็นเทวดาเจ็ดขนเป็นมหาเศรษฐีเจ็ดขนแต่ผลในการเสียดายในทรัพย์ก็เลยกลายเป็นคนไม่ต้องการของดีผลในการฆ่าบุตรชายของพี่ชายนี้เพื่อจะแย่งทรัพย์ก็ต้องตกนรกครั้งละร้อยปีนรกหลายครั้งพันปีนรกหลายครั้งแสนปีนรกหลายครั้งสบายท่านทั้งหลายฟังแล้วก็จำไปด้วยเวลานี้ชอบแย่งทรัพย์แย่งสินกันมากไอ้แย่งทรัพย์สินทำให้พี่น้องแตกร้าวกันฟ้องร้องกันเพื่อแตกความสามัคคีเพราะทรัพย์ทรัพย์สินนี่มีเยอะนี่ต้องระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยท่านกล่าวว่าบุญหมดไปเสียแล้วและบุญใหม่ที่ข้าพเจ้าดีเศรษฐีพวกนี้ที่จะทำใหม่ไม่เคยมีเลยพระมหาบพิตรก็ในวันนี้ข้าพเจ้าดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นกำลังไม่อยู่ในมหาโลลุวะนรกสบายมหาโลลุวะนรกนี่มีอายุถึงครึ่งกับอายุครึ่งกับและการทรมานในนั้นคือเอาขาสองข้างจุ่มอยู่ในดอกบัวเหล็กที่มัดไว้จนแน่นขยับไม่ได้มือสองมือจุ่มอยู่ในดอกบัวเหล็กแล้วก็หัวจุ่มอยู่ในดอกบัวเหล็กกลัวตัวโค้งอยู่เหล็กนั้นก็คมไฟก็ไหม้ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาถ้าหล่นลงมาก็ถูกขอกถูกดาบที่รองรับแล้วก็ต้องกลับขึ้นไปใหม่นี่เป็นการทรมานอย่างหนักต้องคิดนะคนที่อยากจะได้ทรัพย์อยากจะได้สินอยากจะกินบ้านอยากจะกินเมืองโอ้ระวังให้ดีแต่ปรารถนาได้ด้วยจิตที่ประกอบไว้ด้วยความไม่ดีคือเป็นการทุจริตคิดมีชอบมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเป็นของธรรมดาจะไปโทษจะไปว่าจะไปด่าจะไปติฉินนินทาใครก็ไม่ได้ไอ้การที่จะทำบุญทางกุศลจะตนทำความชั่วไว้ผลมันแยกกันผลมันไม่ได้รวมกันความดีก็เป็นความดีความชั่วก็เป็นความชั่วนี่ต่อมาพระราชาทรงสดับพระดำรัสของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลแล้วเมื่อกราบทูลองค์สมเด็จพระบพิตรแก่ว่าพระพุทธเจ้าข้าน่าอัศจรรย์นี่เป็นกรรมอันหนักที่มหาเศรษฐีนั้นเมื่อโภคะชื่อว่ามีประมาณเท่านี้หมายถึงว่าสมบัติที่มีประมาณเท่านี้มีอยู่ไม่ใช่สอยได้ด้วยตนเองเลย เมื่อพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์ทรงประทับอยู่ใกล้ๆเขาไม่ได้ทำบุญกรรมอันใดหมายความจะยกมือไหว้ก็ไม่มีจะฟังเทศก็ไม่ฟังบาตรก็ไม่เคยใส่ไหว้ก็ไม่เคยเคารพนี่เป็นอันจุดจบของท่านมหาเศรษฐีอยู่ตรงนี้พระราชาทรงลำพึงตรัสแก่พระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าจริงเช่นนั้นพระมหาบพิตรชื่อว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามได้โภคะทั้งหลายมาแล้วย่อมไม่แสวงหาพระนิพพานโอ้ตอนนี้พระพุทธเจ้าว่าจะเรื่องพระนิพพานอันหนึ่งตัณหาซึ่งเกิดจากเพราะอาศัยโภคสมบัติทั้งหลายย่อมฆ่าคนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงตัดบาทไปคาถาว่าโภคะทั้งหลายย่อมฆ่าคนตามปัญญาแต่ไม่ฆ่าคนผู้แสวงหาฝั่งโดยปกติคนตามปัญญาย่อมฆ่าตนเหมือนฆ่าผู้อื่นเพื่อความทะยานอยากในโภคะเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบบรรดาประชาชนทั้งหลายมีทั้งพระมีทั้งคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆองค์สมเด็จพระทศกุลในเวลานั้นต่างก็บรรลุอริยมรรคอริยผลไปตามๆกันมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นเป็นอันมากนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทการที่นำมาประทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินดาวรปรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องอปุตตกะเศรษฐีมากล่าวให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังก็เพื่อจะได้ทราบชัดว่าบุญญากรรมที่กตคนทำไว้ย่อมให้ผลต่างกันคนเราในเชื้อชาตินี้ได้ฟังมามากอาตมาเองน่ะถูกคนปรารภมามากเมื่อเกิดความยากเกิดความลำบากขึ้นมาในการใดเช่นมีอาการป่วยไข้ไม่สบายเป็นต้นหรือความยากไร้เข้ามาถึงตนความเดือดร้อนเข้ามาถึงก็พากันมารำพึงรำพันกล่าวว่านี่ท่านบุญอย่างฉันทำทุกอย่างนะบาตรจึงก็เคยใส่กระถิ่นก็เคยทอดผ้าป่าก็เคยถวายสังฆทานก็เคยให้บทวิหารการบริญก็เคยสร้างแล้วก็การทอดฟังประธรรมคำสั่งสอนก็องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประสงค์แสดงก็เคยฟังเป็นอันว่าชาตินี้ฉันสร้างความดีทุกอย่างแต่ทำไมบุญกุศลไม่ได้ช่วยให้ฉันมีความสุขนี่ฉันมีความทุกข์ทุกอย่างบางคนก็บอกว่าดูที่สามีอยู่ดีๆก็แยกตัวไปซะแล้วไปหาภรรยาใหม่อย่างนี้เป็นต้นบางทีก็อีกกรรมที่เป็นกุศลไม่ได้ช่วยฉันเลยเวลานี้ชาวบ้านชาวเมืองเขามาคดเขามาโกงฉันฟ้องร้องฉันทรัพย์สินมีอยู่ก็ต้องสู้ความกันเป็นนั้นว่ามีความลำบากต้องสิ้นทรัพย์ต้องสิ้นความสุขบางท่านก็ดูที่ท่านดูฉันทำบุญเป็นหมื่นเป็นแสนนี่ร่างกายเต็มไปด้วยทุกขเวทนาอย่างสาหัสจะหาความดีอะไรไม่ได้ไอ้ความป่วยไข้มันสบายมันก็รบกวนอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอนุว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านมีความเข้าใจว่าเวลานี้ท่านทำความดีแต่ว่าท่านลืมความจริงไปอย่างหนึ่งว่าก่อนที่ท่านจะเกิดมานี้แต่ละชาติท่านทำอะไรมาบ้างความจริงผลของความดีของท่านก็ปรากฏแล้วไอ้ความดีที่ปรากฏยังไงก็การที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ในบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย อย่างเลวที่สุดก็เป็นบุคคลผู้เคยมีศีลบริสุทธิ์หรือว่าเคยมีกรรมบถบริสุทธิ์กรรมบถสิบบริสุทธิ์มาแล้วในการก่อนจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนมนุษย์ทั้งหลายก็เพราะอาศัยความดีที่เคยมีศีลและเคยมีกรรมบถนี่ทรัพย์สินทั้งหลายที่ท่านยังมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยการบริจาคทานการให้ในการก่อนให้ผลจึงมาให้ความสุขแก่ตนเป็นคนที่มั่งมีเสียทรัพย์ตามสมควรที่เรียกว่าตามสมควรก็เพราะว่าให้มากก็ได้มากให้น้อยก็มีน้อยให้ทานแก่บุคคลที่บริสุทธิ์ก็มีทรัพย์มากให้ทานแก่คนที่ไม่บริสุทธิ์ก็มีทรัพย์น้อยจ ที่มีอาการไม่สม่ำเสมอกันเพราะอาศัยบุคคลผู้รับกับบุคคลผู้ให้กับวัตถุผู้ให้ถ้าผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์วัตถุทานบริสุทธิ์ทานถึงแม้ว่าจะน้อยนิดเดียวก็มีอานิสงส์มากเป็นมหาเศรษฐีได้แต่หากว่าท่านมหาเศรษฐีคนนี้กล่าวไปแล้วนิสัยตัวท่านเองขณะที่คิดจะให้ใจบริสุทธิ์และท่านผู้รับคือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เป็นพระบริสุทธิ์วัตถุทานในคราวนั้นที่ให้กันไปก็เป็นวัตถุทานบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าทรัพย์ส่วนใหญ่ท่านจะโกงเข้ามาแต่สิทธิในการบริโภคอาหารย่อมมีอยู่ก็ถือว่าทรัพย์ส่วนนั้นบริสุทธิ์ท่านจึงได้เป็นมหาเศรษฐีได้ถึง7ครั้งเป็นเทวดาได้ถึง7ครั้งได้กรรมที่ตามสนองที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ฆ่าเด็กน้อยลูกคนชายลูกชายของเจ้าของทรัพย์คือพี่ชายให้ตายต้องสนองท่านให้เป็นผู้ต้องตกมานรกสิ้นกาลนานและอาศัยเจตนาที่ท่านไม่ดีในตอนหลังประนามคิดประนามพระปัจเจกพระพุทธเจ้าว่ามีคุณค่าไม่เท่ากับทาสกรรมกรของดีอย่างนี้พระไม่ควรจะกินเพราะกินแล้วก็นอนไม่ควรจะให้ถ้าจะให้ทาสกรรมกรกินก็ดีกว่าแต่ถ้าว่าท่านเศรษฐีคนนี้ก็ไม่ได้แย่งทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นคือโภคะที่ให้แล้วกลับมาเป็นเพียงเจตนาของท่านชั่วฉะนั้นการเกิดมาในชาติหลังที่เป็นมหาเศรษฐีแต่ละชาติจึงไม่สามารถจะใช้ของดีได้ใช้แต่ของเหลวเพราะเจตนาเศร้าหมองนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทกฎของกรรมตามที่นำมากล่าวนี้เป็นพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจินทสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวให้ฟังท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของท่านเวลานี้ก็มองดูเวลาหมดเวลาเสร็จแล้วก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี